искам да ви прочета цял един псалом. След най-дългия псалом в Библията, 119, следват няколко Давидови псалми, които са много кратки. Един от тях е 121. Песен на възкачванията. Издигам очите си към хълмовете. Откъде иде помощта ми? Помощта ми е от Господа, който е направил небето и земята. Той няма да остави да се поклати ногата ти. Оня, който те пази, няма да задреме. Ето, няма да задреме, нито ще заспи. Оня, който пази Израиля. Господ ти е пазач, Господ е твой покров от дясно ти. Слънцето няма да те повреди денем, нито луната нощем. Господ ще те пази от всяко зло, ще пази душата ти. Господ ще пази излизането ти и влизането ти от сега и до века. Какви чудесни обещания. Давид е бил в пустинята Фаран. Четем в адвентния библейски коментар, когато е написал 20, 21, 22, тези няколко кратки псалма. Но забелязахте ли големия въпрос, който е в стих 2? Първи стих. Нашата Библия е грешно преведена, поне в моята. Откъдето иде помощта ми? Да, по-точно е това. Давид беше гонен от Саул. Саул искаше да го хване и да го убие. Това беше битка на живот и смърт между тъмните и светлите сили. И тогава Давид по Божие провидение така се използваше всеки път на Саул, защото самият той се е чудил. Е, как става тая работа? Гоним е цял един цар с войската си и казва, вдигам очите си към хълмовете. Откъде идва помощта? Откъде слиза Божията помощ? Мили братя и сестри, мислите ли в един свят подчинен на Сатана, дето се казва, света лежи в лукавие целия, откъде ни идва изобщо добрите моменти в живота? Откъде ни идва помощта, закрилата, благословението? Как ни идва пък здравето и слиза върху нас и оздравяваме? Да не говорим, че и чудеса стават с нас, без да ги знаем. Ние не знаем какво става на клетъчно ниво в нас, какво става вечер, докато спим, може да слизат ангели Божии, да се докосват и да ни благословят. Много неща не знаем. Един ден, който бъдем спасени, ще разберем и още повярващи ще станем от сега. Този въпрос е много хубав, много дълбок. Откъде идва помощта? В един такъв размирен свят, свят на арена на великата борба между Бог и Сатана. Как така пък има и добри дни тук в този зъл свят? Има и добри неща, и то не малко. Така, когато съм си мислял в себе си, доброто за нас, хората, идва от завета, който Бог е сключил с нас. Добра вечер. Помните още в книгата Битие, 3 глава, 15 стих, е първото обещание за закрила. Първото обещание, което Бог казва, че ще постави вражда в човека срещу Сатана и така ще направи, че синът на жената, потомъка на жената, ще смачка главата на Сатана. За този завет четем и в Битие, 12 глава, 3 стих. Ето това, което Бог обеща. Ще благословя уния, които те благославят, и ще прокална всеки, който те кълне. И в тебе ще се благословят всичките земни племена. Какви чудни думи. Това Бог не ги каза само за Авраам. Каза ги и за твоето потомство. Аз знаем, че днес чада на Авраам не са уния, които са обрязани и по плът, а уния, които във всеки народ вършат правото, му се боят от името. Те са чада, Аврамо, и вие сте такива, и аз, и сме блажени. Не е ли чудно Господ да каже, ще благословя всички, които те благославят, и ще прокълна всички, които те проклинат, и ще служиш за благословение на цели народи. В живота на Исус има един цитат, за който се сещам по памет, казва: хората не го знаят, нечестивите не го знаят, но те дължат всичко на това, че в живота присъстват верни на Бога хора. Варненци откъде да знаят, че дължат съществуванието си, милостта, която почива на тях, на това, че във Варна има Божии чада. Верни на Бога мъже и жени, които кланят коленете си пред Бога, издигат сърцата си към Него в молитва. Ето за този завет искам този час да ви говоря. Нали утре е Господна вечеря? Нали ще посегнем към символите с чувството, че сме грешни, но и със копнежа, че го обичаме Господ и желаем да бъдем на Неговата страна? Църквата в Кюстендил, където бяхме служители с Нина 3 години и половина, идваха глухонеми хора. Глухонеми хора. Онова, което можеше да се направи с тези хора, е да им напишете на листче това, което искате да ги питате, защото имат очи и ум. И аз един ден им написах: защо идвате? Нито чувате, нито може да кажете нещо. Това им написах на листчето. И тогава те казаха: ще ти цитираме други глухонеми вярващи. И писаха: за да знаят всички на коя страна сме. На Божията страна сме, затова идваме. Идваха винаги мъже в бели дрехи и жената много красиво, възрастни хора над 60 години. Много приятни хора. С никого не се караха, защото не можеха да говорят. Мили брати и сестри, завета с Господа, заради Него съществува добруването в този свят. Ако в този свят има добро, то е било платено на много висока цена и съществува благодарение на завета. Искам с помощта на някои цитати от боговдъхновени книги и накрая с няколко стиха от Библията да обрисувам пред очите ви една голяма картина, една картина, която може и малко да ви оплаши, да ви стресне, но в същото време да ви разкрие откъде идва доброто ни. И в същото време да се замислим, и моята проповед е озаглавена: границите на Божието дълготърпение. Има ли предел, има ли граница, отвъд която нашия свят бързо ще завие към себеразрушаване, към разруха, и Бог в любовта си ще трябва да се намеси, за да избави като главни от огън своите си. Винаги сме мислили, че Бог наказва, че Бог е този, който така ще ги друсне, така ще ги тресне, но истината е, че има невидима граница, която като се мине, Бог знае, че нищо добро вече не чака този свят и се намесва, за да може да, агонията да не е до край, а и да избави своите си. И ето за това искам да ви споделя. Най-новите си мисли са ми това, които тази седмица са ми дошли, четейки Библията и други боговдъхновени книги и книги по принцип в тази посока. Има ли граници на Божията благодат, които се, като се преминат, отвъд тях края на света е сигурен? Сещате ли се за една игра домино? Тя е много интересна. Освен че може да се нареждат така, че всяко парченце на доминото да отговаря на предходното парченце, примерно единичка с единичка, петичка с петичка, хората са открили, че доминото може да се нарежда и вертикално. И дори има цели зали, където има състезание. Нареждат с месеци домино, и то по много интересен начин, така че дори ако бутнат някое домино, да не падне изведнъж всичкото, защото труда отива на празно. Но след това идва красивия момент. Когато бутнеш само първата плочица, настъпва верижна реакция, започва да се очертават фигурки и най-накрая пада и последното парченце. Има граница, тя е невидима, която Бог знае, която Бог ни е изявил чрез Своето Слово. Която граница, ако бъде премината, се получава същия ефект на доминото. Побутнат ли се там плочиците, краят е неизбежен. Бог ще се намеси, защото света завива тотално в погрешна посока. Ето моите размишления. Колкото и сложно да е човешкото общество, ние не сме нещо непонятно за Бога. Ние не можем да обхванем нашия град и какво става в него напълно, нашата държава, света пък още по-малко, цялата вселена пък въобще не можем да разберем, защото сме ограничени. Ние живеем много кратко и умът ни разчита на сетива, на опит, на познание, по сетивен път, по умствен и така нататък, но като цяло сме твърде ограничени поради греха и това, че сме загубили връзката с ангелите, вероятно, и Бога, директната връзка. Но колкото и да е сложно човешкото общество и неговите системи на управление, които то е възприемало в течение на хилядолетната си история, принципно те не са чак толкова много. Аз искам да ви споделя за 4 най-важни системи, модели на управление, които са имали живот в този свят. Глобални системи на управление. Първата бих е нарекал имперската парадигма. Какво значи това? Това е система на управление, модел на власт, в който свещеника е крал или богът се обявява, краля се обявява за бог или за божествен император, или една пирамида на върха, на която стои един, чиято дума е закон. Тази имперска парадигма, тази система на властване съществува чак до 1648 година. Никакъв друг модел в света не е бил налаган, освен този модел. С малки изключения. 1648 година, значи този модел е бил модела на Рим. Рим е властвал по този модел. Това е модела, възприет от Римокатолическата църква, на която дявола даде властта си, престола си, царството си, голяма власт. Е точно как беше. Престола си, властта си. Трябва да го намеря стиха. На Запад този идеал е бил осъществен за хилядолетие и половина от Римската империя с всичките там метаморфози, и от 4 век на новата ера пък е осъществяван в християнството, въплътено в папската институция. Трябва да ви кажа, че това е древната отколешна мечта на Сатана, ако може целият свят да мине под тази имперска система на управление. И отгоре да е той, невидимът княз на този свят да е той. В 1648 година се подписва тъй наречения Вестфалски мирен договор. След продължителни борби, войни, кръвопролитни, между протестанти и католици, най-после в град Вестфал, Германия, се подписва Вестфалския мирен договор 1648 година. Как се стига до този нов модел на управление? През 16 век на религиозната хегемония и на тази имперска парадигма, която Римокатолическата църква е налагала чрез святия папски престол, на Запад се противопоставила цяла плеяда религиозни реформатори. Между католици и протестанти пламнали кръвопролитни войни чак до 1618 година. Всъщност през тази година лумнала най-жестоката война с епицентър на територията на Светата Римска империя, сега на Германия територията. 1648 година водещите преговорите по Вестфалския мир договор възприели принципа, мога да го кажа на латински, написал съм го, «Cius regio, eins religio», т.е. религия на управника е религията на държавата. Разделяме се на това, какъвто крал имаме, такава ще ни е религията. Иначе няма примирие. Така, идеалът за единна империя е бил заменен с нов идеал. Нацията, държавата. От този момент нататък се говори, че най-великото не е личността на царя, на краля, на папата, а по-велико от това е нацията. Сега някой ще попита, но това съвършено добро управление или не? То е като следващо, но много по-значимо стъпало. Протестантите с кръвта си извоюваха, отвоюваха, откупиха от Рим за целия свят тази вид свобода. А какъв именно? Поне какъвто е управителя и неговата вяра, това да бъде вярата и на народа. Така под влиянието на реформацията и протестантизма имаме нов модел на власт, на управление. Тя не е съвършена, но е по-добра от първата. Религията на управника е религия на народа. Тук управителя вече не се счита за Бог, нито за свещеник, но се счита един вид като глава на нацията и има право да определя свободата и вярата на своите поданици спрямо Бога. От тук идва култа към държавата, към нацията, в случая към, примерно, към българското, към българщината и така нататък. Този модел е еволюирал в различните партийни форми днес на управление. Това е модела на партийните форми на управление. Всички партии правят името на народа нещо, в името на нацията. Нали? Но този модел е бил заменен след 1776 година от един трети модел. Аз го кръщавам свободата на съвестта. Това е най-великото постижение, извоювано с кръв някога в цялата човешка история. След 1776 година, на 4 юли, войната за независимост, в Съединените щати се въвежда в тяхната конституция един много ценен принцип. Принципа на свободното вероизповедание на личността, независимо от религията на управителя на нацията. Тази свобода е гарантирана от Конституцията на САЩ. При този модел на управление, свободата на съвестта на личността е неприкосновена. Няма значение какъв те управлява там горе. Той няма право изобщо да ти се меси на това, което да вярваш, да изповядваш, да говориш, стига да не нарушава обществения ред или да не застрашава живота на другите членове в обществото. Така, американската конституция е най-голямата свобода, отвоювана някога от смъртни същества, от лапите на Сатана, тук в този свят. Но напоследък, тези, които размишляват върху света и неговото развитие, виждат и един четвърти модел. То е така нареченото глобално управление. За какво става дума? С напредването на някои корпорации, фирми, някои компании, които имат вече милиарди долари, значи има компании, които са по-богати от цели държави. Сигурен съм, че има гигантски компании, които са по-богати от България, и то пъти. И техният бизнес не е ограничен в територията само на една единствена държава. Те имат офиси, например фирмата, коя фирма да дам, Хюлет Пакард, примерно, или Канон, имат офиси по целия свят. Като им вземете къде имат сервизи, виждате, че всички континенти са изброени и столици там и градове. И по-настоящем, в най-новата история, ставаме свидетели на опита да се наложи наднационален тип управление. Именно от такива могъщи корпорации, в интересите на най-големия бизнес на света, да се създадат наднационални сдружения, управления, които да влияят на националните управления и сдружения. Сещате ли се за такова наднационално управление, в което и ние сме въвлечени в момента? Да, Европейски съюз. Какво е Европейския съюз? Европейския съюз е наднационално управление. Тоест, нашите управители са подчинени на управителите на Европейския съюз. Искам да ви прочета един цитат от книгата на двама американци, Норман Бейли и Крайтън Зоакс, след края на историята. В началото на 90-те години останалите на заден план управляващи елити в различни страни предложиха всеобхватна програма, обикновено асоциирана с Франция и Европейския съюз, оттам идва тази идея, с цел да върнат своята изгубена мощ и влияние. Това бе конструкцията на система от глобално управление, възоснова на договори, посредством които суверенни нации и държави ще трансферират все по-големи фракции от своя суверенитет на глобални бюрокрации, обслужващи тези договори. Върховната цел на това глобално управление се състои в преутвърждаване ролята на голямото правителство в епохата на свободната пазарна глобализация. Чуйте сега. Идеята е да се издигне ролята на международното право, договори подписани от суверенни държави върху и над държавния суверенитет. Първи опити да се преведе тази стратегия в изпълнение бяха договора от Киото, Международния криминален съд, предложение за споразумение по уеднаквяване облагане на доходи, за да се избегне данъчната конкуренция и други предложения с цел да се наложи глобален трансакционен данък върху глобалните движения на капитали. На пръв поглед, какво общо имато и с църквата, с Господната вечеря и така нататък. Мили брати и сестри, всяка дума има своето значение. Това не е боговдъхновен цитат, но аз бих желал малко да поразсъждаваме. Управляващи елити останали на заден план, по всяка вероятност добавям от себе си, богати членове на масонски ложи и тайни елитни общества, жадни за някогашната власт на техните благороднически родове, в различни западноевропейски страни в началото на 90-те години предлагат модел на глобално управление, който да се приложи най-напред в Европа. Но знаете ли каква е задната цел на всичко това? Дявола даде на папството си, престола си, властта си, голяма сила, голяма власт. И дявола работи чрез тази институция. Това пише в моята Библия и никой не може да ме убеди, че не е така. Дяволът работи чрез най-християнската, образно казано, институция. Тоест най-добре прикрит. Има само един голям камък в устата на Рим. И той се нарича Съединените американски щати. Защото Рим отдавна владее в Европа. Въпреки че има протестантизъм, както ви казах, в Европа стигнахме само до втория модел система на управление, Вестфалийската система на управление. Това означава, че ако Рим успее да прокара в управлението на един народ, в парламента му, в сената му, достатъчно голям брой католици или свои хора, Рим владее положението. Големият проблем са Съединените американски щати. Конституцията на Съединените щати е така написана, че гарантира правото на свободата на съвестта. Сега мислят как чрез големия бизнес да наложат над света глобално правителство, което уж да ръководи големия бизнес, но целта е да се хване Америка. И сега Америка е изправена пред много голям проблем. Американски корпорации и фирми също участват в този глобален бизнес. И сега става конфликт между правилата, нормите, законите на тези глобални бизнес за сега системи. Може да бъдете сигурни, че в най-големия бизнес участват членове на тайни общества, масонски ложи и какво ли и какво ли не, и католици, между които най-богатия масон вероятно е папата, и той участва заедно в тези процеси. Целта е сега да се сложи покривало и над Америка. Да се подчини Америка. Но Америка на никого до този момент не е позволявала да и се меси и да и налага закони. Никой в нашия свят все още не е направил това. Защото Конституцията на Америка не позволява вмешателството в държавните закони и разпоредби на тая държава. На никой друг. Нито една държава не може да наложи свои закони, свои забрани, свои модели, норми или разпоредби върху Съединените щати. Защото в Конституцията им това е залегнало да е така. Те са свободни. Защо ви говоря всичко това? Този модел на управление, между другото, спомняте ли си филма на Дан Браун, който го е гледал, Шифърът на Леонардо? Въпреки че този филм е направен с антихристиянски мотиви. Ясно е това, да се подкопае, да ерозира вярата в Исус, защото там се ясно изтъква, че Исус е имал сексуална връзка с Мария Магдалина. Този филм е направен от американците и ако помните, срещу този филм въстанаха и католици, и православни. Те въстанаха от това, че се опетнява името на Христос и това е за пред хората. Но знаете ли, четох, защо е бил направен всъщност този филм? Американците искаха да предупредят своите братя по вяра, християни, протестанти в Европа, че в Европа, под влиянието на католическата църква и на тайни общества, тече процес на тъй нареченото елитно правителство, елитно общество, което има за цел да владее над всички нации и държави в Европа. Тоест искат да изкарат, за да могат да покорят хората, че някои между нас не са съвсем равни. Някои имат синя кръв, защото са преки наследници на Исус Христос и ако ние сме ревностни християни, трябва да им се покорим на тези преки, видите ли, наследници на Исус Христос. Америка разкри на света едно нещо, което е дълбоко прикрито, което е вероятно дело и на самото папство, на римокатолицизма, на всичките тайни общества, че Европа се готви, вероятно и Рим се готви да владее на целия свят. За сега Америка не е съгласна с това. Какво представлява всъщността си този модел на глобално управление, този четвърти модел? Това е едно хитруване на Европа да доминира и да преодолее над САЩ и над целия свят след това. Няма друг начин. Как да покорят Римокатолическата църква и тайните общества Америка, след като в нейната конституция е заложена свобода. Извоювано е свобода. Насила не могат. Защо? Защото Господ каза, се благословя, които те благославят, и се прокална, които те проклинат. Бреговете на свободата приеха Америка, някогашните брегове, приеха Божии люди, протестанти, хора, които живеят в завет с Бога. И те отидоха там свободни и основаха тази свободна държава. И тя е благословена. Не може да отречем това. Съгласни ли сте? Едва ли обаче някой си дава ясната сметка, че това глобално управление, на което сме свидетели чрез Европейския съюз и евентуален успех на този четвърти модел на управление, би изтласкал начелно място в управлението на елита на света, Римокатолическата институция. Защото тя и без това е на първо място сред владетелите в Европа. Римския папа винаги е благославял европейските крале. За да ни присъединят нас и Румъния, папата мина преди това тук. Беше и в Истанбул, за да няма врякане, крякане от православните, за да може всичко да мине под православното було. Що папата не присъедини така лесно и Русия към Европейския съюз? Защото там има един патриарх, който има 350 милиона православни вярващи и е по-богат от доста католически кардинали, и казва, не, няма да ти се покоря. И затова папата няма власт. За сега. Затова винаги Русия ще има манипулирана политика, ще има по принцип слаби управници, ще се поддържа диктатура, за да може като цяло Русия никога, никога, никога да не се оправи. Това е масонски план. Между другото, ако даде Бог време, ще видим, че и самия комунизъм е вид масонство, който е бил внедрен в Русия, за да се ослаби източното православие и да се постави в зависимост под Рим. Може да научите с изумление, че Карл Маркс от добър християнин става масон и то в много висша ложа, само за няколко месеца от своя живот. И така, ако този модел сработи, на който ние сме свидетели, ние ще достигнем до това, че е последният бастион на свободата в този свят, заради който Бог все още благославя, поддържа и има мир в този свят, в Съединените щати, най-после и той, когато бъде превзет, нашия свят ще мине границата, отвъд която ще се получи ефекта на доминото. Всичко бързо ще се срине. Библията посочва, че невидимата граница, отвъд която края на нашия свят е неизбежен, всъщност е образа на звяра, въвеждането на образа на звяра и по-късно белега на звяра. Сестра Вайт казва, че знакът за всички нас е промяната в Конституцията на САЩ. Ние сме предупредени, че когато това стане, краят е започнал. Тогава ще бъде въведен не по-късно след това, не много късно, неделния закон, за който пророчествата свидетелстват, че ще бъде прокаран от различните протестантски църкви, най-напред в САЩ, след това с помощта на Рим и в останалите части на света. Това е границата, отвъд която започва края, невидимата граница. Въпреки, че много малко хора знаят това, една от най-големите заплахи за свободата на САЩ и на света като цяло е опасността от свикване на събрание за промяна на Конституцията на САЩ. Вижте, ако имам пари и ви кача на един духовен самолет, през който прозорци се виждат великата борба. Защото великата борба е невидима по принцип. Рядко става видима, когато човек срещу човек се изправи и злото в бесилието си цели да унищожи доброто, злие, добрие и така нататък, с непочтенни средства, които Бог ще съди. Но ако мога да ви кача на такъв духовен самолет, през чието прозорци се вижда къде работи Сатана и къде работи Бог, аз бих могъл да ви заведа на самата граница на битката в момента. Там, където е граничната линия, там, където е челната линия на фронта, фронтовата линия на великата борба. Тази фронтова линия не е в България, тази фронтова линия не е в Европа, тази фронтова линия е в Съединените американски щати. И то всяка година на различно място. Защото атаките на Сатана са безкрайно, безкрайно упорити, бавни и все по-коварни. За какво става дума? Какво бихме видяли? Къде е в момента крепостта на доброто, която е атакувана всяка година от Сатана? Има през 20 век е имало няколко опита, предизвикани от някои освободени от данъци международни фундации, една от тях е на Рокфелер, за промяна Конституцията на САЩ. Има само два начина да стане този факт. Промяна на Конституцията на САЩ. Първо, с 2/3 от гласовете в двете камери на Конгреса, долната и горната, да бъде прокарана такава промяна. Това е много трудно. Много трудно. Изключително трудно. Такова нещо почти не може да се програмира. Да, точно така. Но има и втори начин. Ако 2/3 от щатските сенати гласуват резолюция за събрание за промяна на Конституцията на САЩ, това е втория начин и той е записан в член 5 от Американската Конституция. Пак ще го повторя. Ако 2/3 от щатските сенати гласуват резолюция за събрание за промяна на Конституцията на САЩ. Чуйте сега. Например, такава кампания по втора точка. Първа е много трудна. Но втора точка е добра за тези, които искат да Сатана, където иска да се промени най-после Конституцията на САЩ, да отреже пътя на всякаква свобода и да завладее целия свят. Защото останалия свят, съвсем без слава казвам, лежи в лукавие, управляване от лукавие, но не и щатите. Те не са проявили още свободата си, не са я продали пред никого все още. Затова ще те благославям и благословен ще бъдеш. има една малка частност, едно изключение, и там са тие, които пазят Божиите заповеди и държат вярата в Исусово, но те са Божия резерв. Когато падне последния бастион, последната битка ще се пренесе на нашата улица. Тогава хиляди и милиони адвентисти ще разберат какво сме вярвали всъщност. Тогава великата борба ще загърми с всичките си оръдия Сатана върху нашите глави. Но сега фронтовата линия не е до дома ни. Затова сега ни е мирно, тихо, спокойно. И някой път се чудим и какво толкова, като сме адвентисти. Ами то може и да не е така. Ми ето вярващи сме, пък никой не се интересува. Нито ни казва, ще ви гоним, ще ви мачкаме, вие сте Божии. Никой не ни казва това. Нито казва противни сте, нито казва, бе вие сте Божии, явно е. Защото днес не е там атаката. Има още един вал преди това да стане. И той се казва Съединени американски щати и по-специално Конституцията на щатите. Нали ме разбирате какво ви говоря? Ако трябва да ви заведа на фронтовата линия, тя е в САЩ. Там има свобода, която никой не може да докосне все още. И Сатана е бесен на това. Затова всичките усилия на Сатана, с това прииждане на народ от целия свят, е да падне САЩ, ако може да го срине. Тие войни, тие безкрайни проблеми, това безкрайно напрежение в света, се очаква САЩ да се намесва, за да е слаб САЩ, да дава пари, да налива, да отделя войски, да може най-после да се срине. И трябва да ви кажа, че е успял. До голяма степен Америка е един голям балон вече под налягане. Но има закон, който все още пази нацията. И заради която свобода Бог все още благославя света. Мине ли се и тази граница, доброто няма да достига вече света. И тогава Бог ще трябва да се намесва с десницата си, за да спасява този свят. Ще започне сриването подобно на домино. Какво се е случило вече в историята? 1975 година пет щата приемат резолюция за промяна на конституцията на САЩ. 4 години по-късно, 1979 година, общо 30 от необходимите 34 щата, 2/3, всичките са 52, са приели резолюциите. 51, да. През 1983 година още 2 резолюции, 2 щата са подадени и остават само 2 щата, за да дойде края, да се мине невидимата граница. Представете ли си, 1983 година 32 щати са подали резолюции. От тогава до днес има обратния процес. 3 щата са оттеглили своите резолюции и понастоящем 29 от нужните 34 резолюции са на лице. На практика остават 18 щата, които не са подписали резолюция за промяна на конституцията, от които ако 5 подпишат някога във времето, минаваме невидимата граница. Тоест Сатана е завладял и последното. И последното, което наистина остава, е физически да унищожи ние, които вярват в Бога, пазят заповедите и имат вярата Исусова. Но това е лесно. Това няма да е толкова трудно. Това ще стане чрез закон, който е религиозен закон, но в същото време ще му се предаде гражданско измерение, за да може вярата да те прави граждански престъпник. Криминален престъпник ще бъде за това, че ти спазваш съботата, а отказваш да съблюдаваш неделята, примерно. Отказваш да нарушаваш съботата и да спазваш неделята, тогава ти си криминален престъпник. И това е нещо, за което сме предупредени. Братя и сестри, в момента 18 щата задържат бързите промени, които ще настъпят в нашия свят, ако се промени конституцията на САЩ. Там е огневата линия. Сега искам да ви прочета нещо. Подадат ли се от тези общо 18 неподали щати, само още 5 щати да подадат резолюция за промяна на конституцията, мога да ви кажа като пастор, като човек, който чете боговдъхновените книги на Вайт, дните на нашия свят са преброени. Няма защо да продължава да съществува света. Той е откъснат от Божието благословение. Защо? Защото на целия свят ще легне тип управление, което е абсолютно непознато на Бога. Глобалното управление не е нищо друго, освен най-първото от всички видове управление. Това е имперската парадигма. На целия свят сатана ще владее. Чели ли сте в живота на Исус? Няколко мига преди сатана пише Вай да извика победа, на целия свят се роди Исус. Какъв неудачник е сатана. Завладял само още мъничко и се ражда някакъв си Исусчо и му разбива всичко. Не може да го победи. Точно да изедеш цялата купичка ориз и камъка там и забълтива. Исус се ражда и го побеждава на три пъти в пустинята и казва, като изчерпа всяко изкушение, сатана си отиде. С кого да го изкушиш? И зато Исус тръгна и каза, аз съм свободен, никой не му е побеждавал. И като срещнеше някой, казваше му, бъди свободен, бъди свободен, бъди свободен. Болен ли си? Бъди здрав. Ей, сатана побесня. Събра всичко, което имаше на разположение, за да го унищожи. И на кръста сатана разбра. Бре, какво правя аз? Ми той, ако умре, пък ще изкупи целия свят. И взеха, казва, отпред да му се плезят. Чели ли сте го това в Библия? Чак му се плезили. Големи хора. И да му казват, айде сега, ако си Господ, слез пък от кръста. Това пък сатана го правиш. Но Исус пък каза, а не, в твоите ръце предавам духа си и умря за човечеството. И го изкупи. Защо го изкупи? Ми заради завета си с човечеството. Сключен с Авраам по-късно, подновен на Синай и подновяван от всеки един, който казва, когато всеки път вземете от тоя хляб, си спомнете смъртта и възкресението докле дойда. Всеки път, като пиете от тая чаша с гроздовия сок, споменавате моята смърт за вас, пролятата кръв. Вайт пише, че ако не е бил кръста Христов, ние не може да се радваме на нищо добро. На всеки хляб било написано, изкупен с Христовата кръв, на всеки извор. Всичкото добро. Вижте, ние не живеем в един свят, в който доброто е даденост. Каква даденост? Тук, ако Господ отпусне сатана да си прави каквото иска, чели сте историята с Йов, докъдето Бог сложи границата, до там отива мигновенно сатана. Ние се радваме да си имаме любов помежду си, да си имаме къщи, да имаме мир, да имаме дечица, които да ги обличаме с няколко премени, да имаме луксозни вещи, да си пътуваме, да живеем в любовта си и все пак, въпреки че е толкова велика тая борба, като че ли като вятър някой път, почти не ни засяга. Особено пък вярващите хора живеят под такава закрила и благодат. И все пак, болестите, смъртта, нещастията ни напомнят, похлопват, че живеем в свят, където има грях, където има зло. Катастрофите, ужасите на живота, мизерията, бедността също похлопват на съзнанието. Иначе света ще се самозабрави. Поради Божията благодат, той ще реши, че какъв проблем е злото? Злото е някакъв малък проблем. Не, не, не е така. Бог благославя нашия свят, защото той е пролял кръвта си и завета е все още валиден. Знаете ли какъв е смисълът да има завет? Знаете ли как евреите са разбирали, че има дявол? Индиректно. В Стария Завет много малко се говори за дявола. В Новия Завет Исус пряко се среща с него. И ние знаем със сигурност, че има дявол. Но в Стария Завет евреина си е казвал, защо му е на Бог да сключва завет с нас, с Аврама, с дядо ни, баща ни, ако няма някой враг, който ни търси живота? И който по всяка вероятност е по-силен от нас. Значи, ако Бог вижда ситуацията и казва, това е мое чадо, пък врага му е по-слаб, той се оправи. Като се дигне ония да го би, нашия ще го наби. Образно казано говоря. Но щом като Бог подава ръка и иска да сключи Бог завет със света, със своите, Авраам и всички, които са чада Авраамови, значи казвал се еврейна, има силен враг. Враг, който не е за подценяване. Петър какво казва? Като какъв лъв търси наоколо да ви погълне. Като рекаещ, ревящ лъв. Силен враг. Завета с Бога ни пази от яростта на Сатана. Откъде ми идва доброто, казва Давид? Помощта ми е от Господа. Има граница, която Сатана не може да ви докосне. Затова той изкушаваше израелтяните. Помните ли, отиде Валаам да ги проклива. Отвори устата да каже, проклети да сте, защото му платиха злато. И така хубаво ги прокле, че Валаам каза, ти какво направи сега? Аз та викнах да ги прокълнеш. Ти като си отвори устата, влезна му в Дух Божий в отворената уста и ги благослови така хубаво, че е записано насред Библията. Втори път му дадаха, отида на друго място. Пак зина да отвори, пак ги благослови, не ги прокълна. И накрая той каза, е, може ли да прокълнеш някой, когато Бог благославя? Как да го прокълна? И намисли Сатана план. Вкара ги в грях, в прелюбодейство с едни мадиамски жени, проститутки. И Израел наруши завета с Господа и Сатана вече можеше какво да прави? Да удря. И излязоха извън закрилата на завета, нарушиха завета и Сатана помиташе, удраше, погубваше. И извикаха към Господа, върнаха се пред Бога, влязаха му под крилата пак и Господ ги опази. Умряха хора. Заради тия си роптания и недоволства 40 години скитаха из пустинята, но все пак обувките не се изтриха, каза Халев, дрехите не се износиха. Благодат имаше над тях. Трябва да приключвам. Братя и сестри, в момента 18 щата задържат бързите промени, които ще настъпят в нашия свят. Света ще бъде пометен. Според наблюдателите е само въпрос на време преди огромните финансови, организационни и политически сили, масонски и тъмни сили, да убедят още 5 щата да приемат резолюциите. Въпреки, че битката се води, забележете, всяка година в 18-те щатски сената не са приели резолюции. Нещо да чувате по медиите, между другото, за тия неща. Някога да сте чували. Никога не се чува нищо за момента, когато трябва в тези щати да се прегласува. Искате ли резолюция или не? Знаете ли на практика какво става? Избира се всяка година един от тези щати, 18, и там се свиква нещо като събрание, в което се предлага на другите щати да подпишат или не. Всяка година го имало това. По улиците на Америка излизат наши братя и сестри, и адвентисти, и протестанти. И стоят с денонощие пред тези сгради и казват, не, не дейте, никой няма да подписва, ние не сме съгласни. С плакати, това никога медиите обаче не го отразяват. Не само, че не го разбират, тъмните сили нямат желание това да се раздухва. Колкото по-тихо мълком стане, толкова по-изненадващо е. Защото Сатана е сравняван с един, който крадец подкопава къщата в час, когато го не мислиш нощем. Колко хора днес осъзнават, че благословенията и помощта ни идва от това, че там някъде в света все още има свобода и не е преклонено целия свят пред Сатана, пред Рим, така нататък. Може да си представите пък колко ни е трудно нас в дълбокия тил на врага. Но пак ви казвам, когато падне и тази последна крепост, тогава битката ще се прехвърли на нашата улица, върху нашите глави. ще изживеем цялата ярост на Сатана. Сега всичките му пъклени планове са насочени там, за промяна на Конституцията. После ще разберем какво е лично да бъдем мразени и атакувани от Сатана. Чуйте един цитат от Великата борба, глава 39, Време на скръб. Сатана смята жителите на земята за свои поданици, но върховенството му среща съпротивата на малката групичка, пазеща Божиите заповеди. Много интересно е следващото изречение. Ако можеше да заличи тези вярващи от земята, победата му би била пълна. Значи ние говорим за реална битка, съгласни ли сте? За реални сили. Говорим за реален военен конфликт. Само че много често така дълбоко прикрити са сатанинските планове, че като цяло обществото абсолютно не знае това, което ние тук в църквата си споделяме. Затова Исус казва: вие ще ми бъдете мои свидетели. Още мъничко. В началото, кои са щатите, които не са подписали? Имам ги тук, ако някой иска, ще му дам цялата проповед, да не губя време. В началото на 1984 година тогавашният министър на отбраната на САЩ, Мервин Лейерт, е бил толкова много загрижен, че публикувал във вестник Вашингтон Пост на 13 февруари 1984 година статия, в която подчертал надвисващата опасност. Няма гаранция, че нацията ни ще преживее евентуално събрание с непроменене на основните структури и традиционни права. Свикването на федерално събрание за промяна на Конституцията на САЩ ще бъде действие пълно с опасност и безразсъдство. И по-надолу цитата продължава. Друго изказване. През 1954 година сенаторът Уилям Дженър е направил следното изказване. В нашето правителство, става дума за правителството на САЩ, и в политическата ни система има чуждо тяло, представляващо друга форма на правителство. Чувате ли? Правителство в правителството, което иска да наложи друг тип на управление над Съединените щати. Което вярва, че конституцията ни е демодирана и че те знаят какво да правят. Всички странни процеси във външната ни политика могат да бъдат проследени до тази група, която ще ни преустрои за собствено удоволствие. Сенките на властта, се казва книгата от някой си Петров. Макар че тази група не е назована по име, може да бъдете сигурни, че това са членове на масонски ложи, на тайни общества, които са част от управляващия елит на Съединените щати. Някои от тях държат Уол Стрийт. Това казва и самата книга. Още нещо интересно и приключвам. От 1975 година до 1990 година са били създадени да имат готовност 40 версии на Конституцията. Представете ли си за какво говорим? Ако Сатана някъде е настъпателен, там е. Той знае. Той не е като мен, като повечето хора, да не можем да хванем борбата. Той знае къде е бойната линия. Но до сега не успява. Има хора, които по дух, по съвест, не са преклонени коляно. Но също сме и ние. Защото в следващия момент цялата тая Божия благодат, това благословение ще слезе над адвентистите. Когато Бог показал на Вайт, защо създават адвентната църква, защо е извежда от адвентното движение хора, Вайт казва: Бог ми откри, че със създаването на адвентната църква Бог има дългосрочни планове, които ние не може изобщо да съзрем. Ние сме резерв. Разбирате ли? Всеки военачалник, всеки генерал има някъде скрит резерв. И когато битката е на път да преодолее основната армия, този резерв излиза в решителния момент и битката била обърната. Ние сме в дългосрочния боен план на Бога. Най-накрая, когато и Америка бъде завладяна от този нов тип управление и тя стане една тиранична държава,
Най-накрая по целия свят Духът ще слезе над верни Божии мъже и жени, адвентисти, над теб и над мен, дай Боже, за да се свидетелства чии дела са това. Да се свидетелства коя църква стои зад всички тия дела. Да се свидетелства за истината. Да се покаже истината за Божия закон, за съботата, за неделята. И тогава Бог ще се намеси, защото цялата злоба на врага ще ни обгърне, за да ни унищожи. Ще викаме ден и нощ. И Бог най-накрая ще се намеси, защото ако не се намеси Той тогава, кой би ни отървал? Помните ли Гиезий какво каза на пророк Самуил? Ах, господарю мой, и птички да сме не може да прехвъркнем сега. Обградени. Елисей, извинявам се. На Елисей го каза. А Елисей го каза? Господи, отвори му очите на това да видиш. Тия, които са с нас, важат повече от уния, които са с тях. И отвори му очите и видя огнени колесници, небесни елитни части. Пазят. Кво же направи Венадат? Слезе един ангел вечерта и 180 000 души им излезе дъха и тъй си умряха без оръжие, без нищо. За какво говорим? Последният бастион, когато падне, идва резерва. Ние сме там. Дългосрочния Божий план. Колко глупаво би било като пожарникарите да стоим, да чакаме. Няма пожар. Накрая да забравим. Къде са ни маркучите, къде са шланговете, къде са машините и изведнъж пожара да лумне. Господ нали това казва? Исках, поставихте страж. Поставихте нещо да пазиш този свят, нещо да свидетелстваш, нещо да говориш на чадата си, нещо да разказваш на внуците си, нещо да квасиш в обществото. За каква велика борба говорим? Да не би да сме само общи в приказките. Нека бъдем мъдри през тая година и занапред. Да посочваме имената, посочваме фактите. С удоволствие бих ви проповядвал за всичко, което, например, Рим е направил в 20 век. Кой е финансирал кампаниите на Франко, на Хитлер? Кой е бил зад нацистските лагери? Кой е имал нуждата да се унищожават евреи? Кой е внедрил комунизма, за да падне православието? Кой стои в дъното на масонство и на всички тези неща? Вие ще бъдете изумени, защото дявола предаде нему престола си, силата си, голяма власт. Той работи чрез тази институция. Каква е била целта на тази група, която е вкарала проект за промяна на Конгреса, за промяна на Конституцията? 1984 година един от тия хора се разприказвал. Не му знам честа, може и да са го очистили, обикновено така става, но той казвал се Джеймс МакГрегор Бърнс, професор и историк. Случайни хора няма. Все са богати и известни. Той казва, разприказвал се. Нека погледнем истината. Създателите на Конституцията са просто прекалено умни за нас. Вижте какво казват. Те ни превъзхождат. Създали са отделни институции, които не могат да бъдат обединени от механични връзки, тънки мостове или нископосно скърпване. Ако преобърнем идеите им, ние трябва да се изправим и срещу конституционната структура, която те са изградили. Всъщност Бърнс казва, че целта на тази група, от която част е бил той, е да централизира властта в Америка. Да събере цялата власт в ръцете на президента, да изземе властта от щатите, всеки щат по-отделно и да се въведе друг модел на управление на щатите. Веднага това означава промяна на Конституцията на САЩ, промяна на управлението. Формата на управление показва и друг господар, който управлява. Сатана е превзел и Съединените щати. Докато Европа сега се обединява, със сигурност Европа е в краката на вече на Сатана. Със сигурност. Той от тук живее байряка. Най-новата човешка история, ние сме свидетели, че е най-амбициозният сатанински план да владей над света. С какво да приключа? В заключение. Конституцията на Съединените щати, пише Вайт във Великата борба, гарантира свободата на съвестта. Няма нищо по-скъпо или по-важно от нея. В окръжно писмо на 15 август 1854 година папа Пий IX е казал: абсурдните или погрешни учения или безсмислиците за защита на свободата на съвестта са една изключително пагубна заблуда, чума, която повече от всичко друго застрашава една държава. Същия папа Пий IX в окръжно писмо от 8 декември, 10 години по-късно, 1864 година, анатемосва директно тези, които поддържат свободата на съвестта и на религиозното богослужение, а също и всички, които твърдят, че църквата нямала право да упражнява насилие. За какво говорим? И последното. Чуйте го внимателно. Не можем да оценим колко много дължим на Христос за мира и за крилата, на които се радваме. Обуздаващата сила на Бога, тя е, която не допуска човечеството да премине напълно под управлението на Сатана. За какво говорим? За съвсем реални неща. Непокорните и неблагодарните имат голяма причина да благодарят за Божията милост и дълготърпение, които задържат жестоката враждебна сила на злие. Но когато хората преминат границите на божественото дълготърпение, ограничението се премахва. Бог не застава пред грешника като екзекутор на присъдата за извършеното престъпление. Как сме вярвали в това, че Бог наказва, защото сме лоши? Както Адам се скри и казва: страх ме. Що ти е страх? Защото съм гол, чувствам се виновен, съгреших и мисля, че ще ме убиеш. И кой ти каза, че си гол? Кой ти каза всички тия глупости? Адам каза: жената, тя беше виновна. Жената каза: змията. Змията, ако би имала уста да каже, ага, мен ме дърпаха за устата, дявола е зад мене. Но Исус знаеше за какво става дума. Така, когато хората преминат границите на Божието дълготърпение, ограничението се премахва. Бог не застава пред грешника като екзекутор на присъдата за извършеното престъпление, но оставя отхвърлилите неговата милост на самите себе си, за да поженат посятото. Всеки отхвърлен лъч светлина, всяко презряно или незачетено предупреждение, всяка страст, на която се отдава човек, всяко престъпване на Божия закон е семе, носещо сигурната си жетва. Отблъсквам постоянно Божия дух, най-после ще се оттегли от грешника и тогава той остава без каквато и да е сила, с която да владее злите страсти на душата си и без никаква закрила от злобата и враждата на Сатана. Разрушаването на Йерусалим е страшно и тържествено предупреждение към всички играещи се с предложенията на Божествената благодат и противящи се на умоляванията на Божествената милост. Никога не е било давано по-категорично свидетелство за омразата на Бога към греха и за сигурното наказание, което ще постигне виновния. Пророчеството казва по-надолу тя, е, че когато протестантите, те самите, създадат условия за промяна конституцията на САЩ, тогава Рим ще разпъне силата си и мощта си и над тази нация. Тогава е границата на Божието дълготърпение ще бъде премината. Мили брати и сестри, поканени сме на завет да вземеш безквасен хляб, да вземеш чашка гроздов сок и да подновиш завета си с Бога. Варненци не го знаят, но те ще живеят благодарение на това, че тук е имало вярващи хора и Бог ги благославял. Заради вярващите Бог благославя невярващите. Но и ние като вярващи трябва да знаем, че има все още една крепост, конституцията на САЩ. Заради нея все още света не е пометен. Господ все още не е отдръпнал благословението си, но това ще стане. Тази свобода, която сега изобщо ние чувстваме като нещо толкова ценно, изведнъж ще свърши. Много сатанински сили неуморно се борят за това. Нека не сме слепи и нека не спим. Нека да отдадем сили, сърце, разум Ние не сме в Америка. Не може да отидем с вас да протестираме там, да се чувстваме герои. Защото сме дълбоко в тело на врага. Но какво можем да правим? Исус какво казва? Иди при своите си и кажи им какво ти стори Господ. Ще бъдете свидетели за мен. Нека да идем и да разкажем на хората тези неща. Това са реални неща от реалната велика борба. Да разкажем на хората най-важните истини за Исус, за свободата, за завета, за закона Божий. И да ценим религиозната свобода днес. Няма нищо по-скъпо от свободата на съвестта. За тая свобода Исус си е лял кръвта. За тая свобода протестантите са си ляли кръвта, за да отвоюват крачка по крачка свободата, която е гарантирана все още от Конституцията на САЩ. Чета ви Второзаконие и приключвам. Само внимавай на себе си и пази добре душата си, да не би да забравиш делата, които очите ти са видели, и да не би да се изгубят от сърцето ти през всичките дни на живота ти, но предавай ги на чадата си и на внуците си, предавай им за деня, в който ти застана пред Господа твоя Бог на Хорив, когато Бог ми каза: съберете ми людите и ще ги направя да чуят думите ми, за да се научат да се боят от мене през всичкото време, додето живеят на земята, и те да учат чадата си на това. 6 глава, 7 стих. И на тях да учиш прилежно чадата си, за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. 32 глава, 46 стих. Обърнете сърцата си към всички тия думи, които днес ви заявявам, за които да заръчете и на чадата си да внимават да вършат всичките думи на този закон. Амин. Благодаря ви за дълго търпение.